Boa noite a todas e todos. Hoxe é terza feira, 14 de abril. Estamos en Redondela, en Radio Redondela, emitindo en directo este programa que se estrea en na emisora municipal de Tui. Ás 11 da noite poderás escuitar en Radio Redondela, logo o xoves ás 12 en toda a radiofusión e o sábado, pois, outra vez 10 e 11 en reemisión en Radio Redondela e a emisora municipal de Tui. Despois xa sabedes que vos queda o podcast na páxina web Tempo de Jazz no portal de Radio Redondela. Ben, en todo caso, onte foi o Cristo e hoxe é este martes no que votamos a voar este edición 1177 de Tempo de Jazz. E facémolo completando o noso argumento da semana pasada, Elvin Jones y Don't Mean a Thing, e ademais abrindo o pórtico a unha serie que confiamos comezar hoxe e delongaremos en vindeiras semanas, de atención ao gran cantante, xa infelizmente falecido, hai uns 10 anos, Kevin Maugani. Este vai ser o noso argumento esta noite, así que deixamos correr un pouquiño máis, soar un pouco máis a nosa sintonía, como aperta de benvida a todos vós, e comezamos. Este vai ser o terceiro programa que dediquemos a Elvin Jones nun período da súa carreira posterior aos anos en que se fixo un baterista lendario. Escuitamos Remembrance íntegro, un disco que grabou en 1978 para MPS, liderando a Elvin Jones Jazz Machine, e estamos agora cun traballo que grabou para Enya en 1993 e que Enya edita primeiro en Alemania, logo en Estados Unidos, en 1994. Elvin Jones y Don't Mean a Thing, disco con traballos en trío, en cuarteto con Kevin Maugani e ademais en sexteto, un sexteto de luxo do que fomos presentando os seus integrantes. O disco grabouse no System 2 Studios en New Brooklyn, Nova York, o 18 e 19 de outubro de 1993. Grabou no Mike Marciano e o propio Marciano con Matías Winkelmann, o productor do disco, fixeron a mestura. Non se detalla quen fixo o máster nos créditos das distintas edicións consultadas. Nos estamos, en todo caso, usando a orixinal. E xa vos digo, ao longo da semana pasada fomos debollando todos os cortes deste disco, de maneira que así chegamos ao sexto. A flower is a lovesome thing, ask me now. Soldadura, ou putpurri, se o preferides, de dous temas. A Flower is a Lovesome Thing é unha composición de Billy Strayhorn que, neste caso, o trío vai a abordar mediante un traballo de Willie Pickens, no piano, de carácter moi percusivo e que está evocando a Thelonious Sphere Monk, curiosamente o autor do segundo tema, de Ask Me Now. Un tema, por tanto, que vai dun certo neoclasicismo ao clasicismo. A formación está constituída por Elvin Jones na batería, Cecil McPhee no contrabaixo e Willie Pickens. Pickens era un home que naceu, a verdade non sei se faleceu. Pickens naceu en 1931, é un epígono do bebop, é un home de Milwaukee, de Milwaukee. Milwaukee creo que é Wisconsin, que se asentou en Chicago. E, en fin, é un pianista solvente, xa digo, é un epígono do bebop, por tanto, as súas referencias son constantemente Bud Powell e, de algún xeito, tamén Thelonious Monk, e así o trío aborda, como un contrapunto no conxunto do programa deste álbum, deste It Don't Mean a Thing, este sexto corte, A Flower is a Lovesome Thing, Ask Me Now, que traduciríamos por algo así como unha flor é algo amável, Pregúntame agora. Con todos vos, o Elvin Jones Trio.
Thank you.
Retorna Kevin Mahogany como voz cunha extraordinaria afinación e un excelente scat para, acompañado polo sexteto de Elvin Jones, brindarnos esta, este tema, Bopsy, por tanto un homenaxe ao bebop que naceu da pruma do propio Kevin Bryant Mahogany. Nicholas Payton está na trompeta, del fiallo Marsalis no trombón de varas, Sonny Fortune no saxofón tenor, Willie Pickens no piano, Cecil McBee no contrabaixo, Elvin Jones na batería. Arranxos de Jane Perla e xa digo a voz de Kevin Mahogany neste excelente Bopsy. Un tema que estilísticamente está nunha clave post-bop, é un tema, digamos, agradable, un tema dun lirismo lixeiro, no que destacaría o traballo no trombón de Delfiallo Marxalis e a delicadeza con que se debulla aquí un tempo de vals neste Fátima's Vals, composición da esposa de Elvin Jones, da xaponesa Keiko, con Winston Marxalis, perdón, con Nicholas Payton na trompeta, Delfiallo Marxalis no trombón de varas, por tanto, dous músicos do neobop, Sonny Fortune no saxofón tenor, un músico a cabalo do post-bop con un elemento tamén neoclásico, Willie Pickens, todo un epígono do bebop, o mesmo que o contrabaixo Cecil McVie e, en fin, unha lenda do hard pop como é Elvin Jones. Arranxos de Gene Perla neste Fátima's Vals.
Thank you.
A ver, neopop, neoclásico, clásico, vamos a ver. Eu digo sempre que sigo as pautas de interpretación e de calificación histórica elaboradas. Hai distintos enfoques. A min, personalmente, pareceme o máis convincente e sólido e explicativo o que elaborou Joachim Ernst-Behrendt, por certo, o productor de Remembrance, o disco que hai dúas semanas escuitábamos de Elvin Jones. Entón, o jazz clasicista, no que está fundamentalmente baseado o neobop e o postbop, pois parte da plenitude do estilo bop naquel momento, digamos, bueno, así nunha referencia resumida. Primeiro quinteto clásico de Miles Davis, é dicir, este sería, digamos, o molde. Cando falamos de jazz neoclásico, no jazz postmoderno, estamos falando sobre todo de xente que pon moitos ollos en na música de Mingus, de Monk, de Ellington e, desde logo, tamén, por suposto, no free e na tradición de Nova Orleans. Por que este tema está un pouco a cabalo, este tema que vamos poñer? Pois agora o entenderedes. Nicholas Payton está na trompeta, del Fiallo Marxalis no trombón de varas. Sonny Fortune no saxofón tenor, pero aquí non utiliza os recursos da tradición do bebop, sino do soul, do jump. É dicir, está realmente tocando moi cinguido, diríamos, de alguna maneira, os compases e, sobre todo, baseando a expresividade na formación do son. Un son rugoso, un son fricativo, un son que está enraizado no máis fondo da tradición afro-norteamericana. A sección rítmica que dá soporte a Payton, Marxalis e Fortune está configurada por Willie Pickens, Cecil McBee y Elvin Jones, como en todo este álbum, e os arranxos son de Gene Perla. E xustamente o propio material pois dá conta desta vocación de conexión ca música popular afro-norteamericana. Porque a change is gonna came, un cambio está chegando, está vindo. Un tema soul que compuxera Samuel Cooke, coñecido, digamos, artísticamente como cantante, como Sam Cooke. A change is gonna come nesta versión do Elvin Jones Sextet neste disco It Don't Mean a Thing. Thank you. Ten o título que nos damos a este programa e que poderedes ler si en algún momento pois o estades consultando ou estades escoitando por vía de podcast ou queredes verificalo, Elvin Jones e Don't Mean a Thing, por tanto, continuación do noso programa da semana pasada, And More with Kevin Mahogany. Porque a Mahogany que o escoitamos en dúas ocasións esta noite, pois dixen que este iba a ser programa pórtico para unha serie que inauguraremos a semana que ven dentro das nosas típicas de quen ven sendo Kevin Mahogany. Kevin Mahogany morreu o 17 de decembro de 2017. Nacera o 30 de xullo de 1958. E naceu e morreu nunha cidade de alguna maneira vinculada á súa traxectoria musical. Kansas City, pero non a do estado de Kansas, a de Missouri, pois sabedes que unha cidade partida entre dous estados, de alguna maneira. Naceu nunha familia de tradición musical. Comezou a tocar o piano. Aprendeu a tocar o clarinete e o saxofón barítono. Hai que decir que era un músico dotado, con capacidade para escribir música, para tocar estes instrumentos e para facer arranxos. E en 1970, cando tiña 12 anos, pois comezou a tocar nunha orquestra que dirixía Eddie Baker. Durante a súa formación profesional tocou en bandas de marcha, tocou en orquestras e foise profesionalizando nesta orquestra de jazz de Eddie Baker. É tardío en él, porque é un tema da adolescencia, o interesarse pola voz, polo canto. Despois foi á universidade, na universidade tivo equivalente a un grau, unha licenciatura en música e en teatro, de decir que un home, bueno, pues que tamén, digamos, cultivou nese sentido as súas facultades, as súas habilencias interpretativas. Cando xa está graduado na universidade, volve a Kansas e vai formar dous grupos, un que se chamaba Mahogany, que era unha cousa que de alguna maneira mesturaba rhythm and blues contemporáneo e jazz, e un grupo, os Apolos, que era unha banda vocal de rhythm and blues que evocaba éxitos dos 60. Isto levou a ser unha pequena celebridade local e entón el dedícase a estudiar o canto no jazz. Valle chamar moito a atención do o traballo de Dave Lambert, de John Hendrix e especialmente de Eddie Jefferson, que eu creo que é unha gran influencia en él, inda que comparado moitas veces con Joe Williams, inda que comparado, en fin, con algún dos grandes baixos ou barítonos que tivo a historia do jazz. En 1991, cando é un tipo de uns 30 anos, vai facer amistade e coñecer a Frank Manzú e gravar un disco con este home. É un tipo de unha grande capacidade, temos todas as semanas que veñen para en fin, para coñecelo, e debutou, e ademais debutou da man de Enya, curiosamente, en 1993, cun LP que se chamaba Double Rainbow. O propio repertorio xa dá conta de que un home que está mirando o bebop e está mirando o blues, non? Logo terá un período con Warner Bros. En fin, a traxectoria del podemos glosala en vindeiras semanas. O que supuxo Mahogany a mediados dos 90, pois foi un pouco máis alá de Matt Murphy, de algúns cantantes que estaban cultivando un pouco unha estética costa oeste, unha estética cool, volver a poñer de actualidade a voz masculina no jazz. Ten un estilo pletórico de swing, con cambios de tonalidade, con gran destreza, inda que a veces fai un cambio de registro que a min personalmente non me gusta. Pero fora deso non usa manierismos na voz, non ten o vibrato exagerado do que adoecía, en fin, algún dos seus precursores. Imos ir ao seu disco Sons and Moments, o seu segundo LP. Non digo que no seu momento, cando repasemos a súa carreira en vindeiras semanas, non retomemos este tema. Un disco que edita Enya en Alemania, 1994, por tanto, un traballo pues, casi contemporáneo o que acabamos de escuitarlle con Elvin Jones, grabado no System 2 Studio en Brooklyn o 29 e o 30 de marzo do 94, con producción de Gust William Silis, grabación de Mike Marciano, que tamén fixo a mestura, asistido por el mesmo, por Kevin Mahogany e polo productor Gust William Silis. Xa digo, é curioso que sexa unha casa alemana a que está descubrindo e lanzando a un artista norteamericano. Este Sons and Moments é o seu segundo álbum, pero un álbum máis maduro que aquel Double Rainbow primero. E deste álbum eu escollín agora para manter así alta a tensión unha versión francamente intensa por conectar con I Don't Mean a Thing que acabamos de escoitar de bueno, o tema escuitámolo a semana pasada, pero o álbum de Elvin Jones, pois outro tema de Ellington, de Duke Ellington, con Juan Tizol Martínez, Caravan. Unha grabación de Kevin Mahogany with the John Hicks Trio and Five Winds. Cinco ventos. Kevin Mahogany, voz. Michael Mosman, un músico, en fin, que ten feito jazz clasicista e neoclásico. Aquí, digamos, está en clave clasicista na trompeta e na dirección. Un fantástico neobopper, Robin Eubanks, extraordinario no trombón. Tres saxos, Steve Wilson no alto, Willie Williams no tenor e un excelente Gary Smulian no barítono. John Hicks no piano, Ray Drummond no contrabaixo e esa, en fin, auténtica besta parda que Marvin Smith e Smith na batería. Arranxos de Freddie Hubbard e isto é, amigas e amigos, Caravan.
are so inviting, resting in my arms, and I thrill to all the magic charms of you. Beside me here beneath the blue, my dream of love is coming true within our desert caravan.
stars above that shine so bright. The mystery of their very light that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sand so I may keep this memory of our caravan. So inviting, resting in my arms, and I thrill to all the magic charms of you beside me here beneath the blue. My dream of love is coming true within our desert caravan.
Bastantes anos despois, pero para manternos na elintonia e pechar o programa, unha versión de It Don't Mean a Thing, precisamente, a canción que xa comentáramos de Duke Ellington, con letra supuestamente de Irving Mills. Unha grabación que fai Freddie Weitberg no Thompson Studio en Chicago nalgún momento de 2004-2005, que el mesmo mestura, pero noutro estudio, no Streetville, en Chicago tamén, Illinois, e producción dun individuo que citábamos hai pouco, Frank Mantooth, e o propio Freddie Weitberg, para un álbum que se vai chamar Kevin Mahogany Big Band. Ese álbum ten seis temas da Kevin Mahogany with the Frank Mantooth Jazz Orchestra, pésimamente acreditados. O que sí podo decirvos é que a voz é de Kevin Mahogany, das trompetas, que eu creo que son catro, están identificados Danny Barber e Bobby Shue. Danny Barber, por certo, é o solista. Paul McKee e outros sin determinar trombóns. E logo hai unha sección de saxos na que non está identificado o barítono e que está configurada por Kim Park no alto, Scott Robinson no tenor, Pete Chrislieve no tenor, Pat LaBarbera, que escoitábamos aínda hai dúas semanas no tenor, e xa digo, un barítono sin determinar. Frank Mantooth está no piano na dirección, descoñecemos quen eran o baixo e o batería, e os arranxos, neste caso, son de Matt Harris. Con todos vos, para despedir esta extraordinaria, divertida, intensa versión de Kevin Mahogany with the Frank Mantooth Jazz Orchestra de It Don't Mean a Thing.
Do I? It don't mean a thing. All you got to do is swing. Do I? It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that
that rhythm everything you got. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, 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 do I. If it's sweet or hot, just give that rhythm everything you've got. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, 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 do I,
Fica así oficialmente aberta, emprazada para a vindeira semana, para o día 21, un tempo de jazz 1178, Deus mediante, que vai constituir o primeiro episodio dunha breve serie. Quen ven sendo Kevin Mahogany? Este argumento que debullaremos a semana que ven, que comezaremos a debullar a semana que ven, pois empata directamente co desta semana. Elvin Jones e Dot Mean a Thing and More with Kevin Mahogany, que aquí conclúe. Así fixestes e así fixemos en complicidade este tempo de ida e volta, este tempo de jazz 1177 deste 14 de abril de 2026, que aquí remata, como non, con este repenicar de tambor. A dedicada, sutil, sensible e, por que non decilo, lizgaira Susi Queima Liños fixo o control técnico e a producción deste programa. Vai xestionalo para que o encontredes en podcast na páxina web Tempo de Jazz da emisora Radio Redondela. Escolleu a música e fixo os comentarios, o mellor non con acerto, pero desde logo con entusiasmo, quen vos fala, Luis Cuntín. E foron os nosos cómplices esta noite, entre outros, citamos só os líderes, Elvin Jones e Kevin Mahogany, que nos espera á volta da semana para irnos desvelando quen ven sendo. Grazas por estardes aí, grazas pola vosa fidelidade que presupoñemos ou sementamos. E decirvos o de sempre, que así fixestes e así fixemos, e van 177, que non é pouco, este tempo compartido. Tempo que agora se despide e que vos desexa a boa noite. O voso, o noso, Tempo de Jazz.